Děkuji mnohokrát. Já děkuji panu inženýrovi Šolčovi, že mě se dneska pozval. Doufám, že toho nebude litovat, až skončí dnešní povídání. V každém případě vám, i když pan inženýr říkal, že zrovna ti, kteří by zde měli, takže třeba momentálně nejsou, já si myslím, že dřív nebo později to budete potřebovat všichni, takže jsem v každém případě vám vděčná, že jste věnovali ten čas tomu, abyste sem přišli a poslouchali moje povídání. Slibuju vám, že se budu snažit, abyste toho nelitovali, toho času. Ale především, prosím vás pěkně, mi dovolte na začátek říct, nečekejte, že se to za ty 2 hodiny naučíte. To není dost dobře možné, protože ta záležitost, to není takové jako třeba některé odborné záležitosti, kde máte-li málo času, tak to, nebo laici jsou to, tak vykládáte ty obecnější zásady a tak dále a tak dále. Tohle to není tak dobře možné. Tady v této oblasti, řekněme, je spousta takových drobných pravidel nebo toho, co se má dělat, nemá dělat, nesmí dělat, musí dělat. A já jsem, jak jste si možná všimli na pozvánce, nebo jak jsme i, možná vám to pan inženýr Scholz řekl, jsem váhala, jestli to připravit tak, že bych vlastně povídala dvakrát, že bych řekla dneska polovinu a příště zase polovinu a potom jsem se rozhodla, pane inženýr, že to tak neudělám. Ne proto, že bych se bála, že už příště nepřijdete, i když i to se bojím. Ale prosím vás pěkně, ono vlastně si myslím, že bude taktičtější, když se pokusím vám říct takový obecný rámec, ve kterém se tohleto všechno pohybuje a obecná nějaká pravidla. Pokud bych to dneska nestihla, nebo pokud byste si přáli, abych přišla příště, tak jsem samozřejmě připravená přijít a ráda to udělám, ráda se s vámi setkám. Pan inženýr si to, tu prezentaci dal na plochu, čili já pokládám, že vy si to můžete pomocí intranetu eventuálně některé ty věci stáhnout, vytisknout, nic proti tomu nemám. Musím se vám přiznat, že my jsme tady před časem tohleto vlastně podobnou tématiku učili v oboru chemie a informatika. Přednášeli jsme to s bakalářům, s paní doktorkou Dibusovou, což nebylo úplně ideální, protože vlastně ti bakaláři ještě, jako bych řekla, nenarazili na tu tvrdou vodu. Ještě nedostali se do situace, kdyby opravdu museli s tím začít, takže potom nějak z toho sešlo. Ale musím říct, učili jsme to asi 3x3 běhy a musím říct, že teda na těch dětech to bylo pokaždý tak, ale nesmírně znát. Že jsme z toho měli potom radost. Takže já prosím vás pěkně, když jsem si tohleto dnešní povídání připravovala, tak jsem se rozhodla, že z toho, co mám, protože to už je strašná spousta shromážděného materiálu, takže se z toho pokusím udělat knihu, která by měla být začátkem příštího roku. Takže pokud byste potom chtěli, tak samozřejmě vám to bude k dispozici, tak jak vy to tady máte ve škole všechno na tom vnitřním, na té vnitřní síti. Takže to jsem... Ano. Prosím? Vymyslel to můj manžel, protože když jsem mu řekla, kolik mám obrázků, tak on řekl, že to není možný. Tak. Takže prosím vás pěkně, tohle to bylo asi tak. Takový ten ideový úvod. A teďko. Jestliže máte udělat odbornou prezentaci, je to vždycky, jako kdybyste stavěli dům. Nejdřív musíte mít ty odborné vědecké základy. Bez těch to samozřejmě vůbec není možné, ale to není věc, o které bych mohla nebo měla mluvit já tady. To je otázka toho obecného, řekněme, vědeckého vzdělávání, které by vám měla poskytnout vaše příslušná škola. Když už teda je ten příslušný materiál zhromážděn a teď se má začít ta prezentace, jako na tom budovat, tak to je vlastně, musíte si rozmyslet, jak tu publikaci se píšete, nebo jak tu prezentaci připravíte. Já budu, prosím vás, při tom povídání často vlastně jakoby říkat, že teda to se píšete a v textu a tohleto, ale ono uvidíte sami, že řada těch věcí, které budu říkat, že je jako obecná a platí pro každý ten způsob té prezentace. Takže to je jakoby ta hrubá stavba, ale tímto vážení nemůže končit. Teď musí nastoupit to, co je z mého pohledu co je ta koruna toho díla, ta střecha, ta, která to zastřeší, fasáda, kterou to pěkně nagejšlíte, aby to dobře vypadalo. A já vás moc pěkně prosím, abyste toto nikdy nepodceňovali. To je, já si myslím, že vlastně je tohle to, to je věc, která se neučí na žádný český vysoký škole, ale přitom na zahraničních a velmi prestižních univerzitách je to kurz semestrální, dvousemestrální. A to, že vlastně neumějí často čeští vědci, já bych to řekla vysloveně prodat jako výsledky své práce tím, že je dobře připraví, že je budou dobře prezentovat. To je možná i trošičku jeden z důvodů určitých neúspěchů, že potom jsou publikace vraceny nebo odmítány a tak dále. Takže tohle to je potřeba si uvědomit a já vás budu, omlouvám se předem, já vás budu popichovat a budu do vás šťourat a budu vám říkat, že na těchto těch formálních věcech záleží. Zrovna tak, jako záleží na tom, abyste nešli do Národního divadla ve odrbaném triku, tak zrovna tak záleží na tom, abyste v odborné publikaci nepsali bisem a podobná zvěrstva. Takže tohle to je, řekněme, takový ten celkový rámec, ve kterém se můžeme pohybovat. Ale jestliže byste chtěli tedy dobře se seznámit s tou problematikou, tak určitě byste měli znát prostředí, ve kterém ty publikace se tvoří. To znamená, jakým způsobem vznikají zákonitosti, kterými se to řídí. Měli byste vědět, jak mají ty publikační výstupy vypadat. A měli byste právě umět tady to správný. Jo, všimněte si za prvé, za druhé, za třetí to za prvé. Samozřejmě byste měli trochu přece jenom vědět, jak funguje vydavatelství, co se tam dělá, co se tam nedělá, jaké činnosti zajišťuje, jaké nezajišťuje. Kdybyste si nepamatovali jedinou větu, tak prosím, laskavě si pamatujte aspoň to, že vydavatelství není tiskárna. A měli byste samozřejmě k tomu znát určité ekonomické minimum. Já vím, my trošku ty ekonomické záležitosti máme tendenci se tak na ně dívat jako opovržlivě sveku. Ale uvědomte si, že dostanete-li se do situace, kdy budete muset publikovat nějakým způsobem výstupy své práce, tak je téměř s pravděpodobností hraničící s jistotou, budete požádání, abyste na to sehnali peníze, jestliže nebudete vědět. Jo, budete mít grant a budete si v tom grantu chtít naplánovat prostředky na vydání čehosi. Musíte vědět, co asi tak jako to vydání toho či onoho stojí. A v neposlední řadě, prosím vás pěkně, byste měli asi mít alespoň rámcové představy o tom, jaké je to legislativní prostředí, ve kterém to je. To znamená, měli byste trošičku přeci jenom vědět, co, jaká práva autorům zajišťuje autorský zákon a naopak, jaké povinnosti jim ukládá. Měli byste vědět, jaká jsou práva a povinnosti vydavatele, co, z čeho se můžete nadít licenční smlouvy. Ale měli byste vědět i takové věci, jako jaký je, k čemu je copyright a co je to ISBN a kdo to dává a co to znamená. To jsou věci, o kterých já tady dneska vůbec nebudu mluvit, stejně jako o té druhé záležitosti, která se týká toho, jak to tedy, kde to vzniká. A to jsou ty podniky, zase naopak, že jo, ta tiskárna, co není vydavatelství. Měli byste pěkně vás prosím vědět, jaký je rozdíl mezi poligrafií a typografií. Jsou to slova, která tím, že jsou si podobná, tak si je mnoho lidí plete, ale rozdíl je propastný. Poligrafie je prostě tiskový průmysl, výroba tiskovin, zatímco typografie je obor užité grafiky. Vlastně je to nauka o písmu a v takovém tom obecnějším významu je to celkové grafické zpracování toho výstupu, nejenom prosím pěkně tištěného, klasického, ale třeba poustru a tak dále. Nakonec i typografickými zásadami by se měla řídit jakákoliv počítačová prezentace k mluvenému slovu. Vidíte, že jsem dole si okopírovala z nějakého materiálu takový krásný bonmot, protože se zdálo, nebo zdá se mnohým lidem, že typografie dneska je odbytá záležitost, odumřela, ale je to spíš proto, že ti, kteří pracují s počítači, oni mají takový ty informatici, kteří opravdu jako mají kvalitní ten kurz, tak mají jakousi instruktáž typografickou, ale mnoho lidí si myslí, že prostě ta typografie pro ty počítače, přeci se nebudou počítačový. Ano.
Protože vzhledem k tomu, že většina informací je na webu a hodně informací se přenáší na web, tak tam není ani moc dobře možný dodržovat ty pravidla typografické.
Web má svá pravidla, jo, ale vy na tom počítači, počkejte, vy na tom počítači tvoříte všechny výstupy.
Já myslím, co se týče
webové výstupy, o těch nebudu se šířit.
Já si myslím, že to je správně, že to má úplně jiná pravidla.
Tak. A k té druhé, to znamená, jak má ta publikace nebo ta prezentace vypadat, tak to je vlastně, jsou ty autorské práce, měli byste vědět, jaké obecné zásady toho odborného sdělení platí, jaké jsou typy psaných dokumentů, jaké jsou typ formy ústních prezentací. O tom by se nechalo povídat strašně dlouze a já bych vám jenom k tomu řekla dneska pár slov, protože to už potom bude navazovat na tohle tu třetí okruh, o kterým já mluvím a kterému říkám redakční zpracování, protože vlastně, říkám tomu redakční zpracování, přestože neexistuje žádná redakce dneska už v podstatě, která by vám toto udělala. Byly doby, kdy klasická vydavatelství měla jazykové redaktory, technické redaktory, odborné redaktory. V této době ten zpracovaný text potom přišel do tiskárny a tam nastoupil profesionální sazeč a já vás ujišťuju, že ten profesionální sazeč to předtím teda opravdu klobouk dolů. Jo, vrátil se mi třeba rukopis, kde bylo napsáno v roce 1421 papež Jan 21. a sazeč mi tam připsal, ale v tom roce byl papež Jan 22. Takže víte, co to byla? A ten sazeč to prostě uměl. On to věděl, jak to má udělat. To, co já vám tady budu povídat a budu na vás se snažit vyvíjet nátlak, abyste tomu věnovali pozornost, jak ten sazeč tomu věnoval tu pozornost automaticky, protože to prostě věděl. Takže do toho, řekněme, zpracování, které si dneska musíte udělat sami, protože nikdo vám nikde, vy musíte většinu publikací musíte odevzdávat takzvaně camera ready. Když tam bude chtít ten vydavatel opravit byť jediné slovo nebo čárku, tak vám to vrátí a řekne, to tam doplňte, to tam opravte, nehrábne do toho. A takže vlastně dneska jsou autoři odborných prezentací nebo odborných publikací jsou postaveni před daleko víc úkolů, než tomu bylo dřív. Není nikdo, kdo by jim moc pomohl. Mají-li štěstí, tak mají ještě školitele nebo někoho na tom pracovišti, kdo to umí, protože to je vysloveně záležitost předávání těch zkušeností z generace na generaci. A přitom ten tlak na to vytváření těch publikací Publish or Perish, ten vstoupil tak enormně, že vlastně často ani nemáte dost času, abyste se té publikaci řádně věnovali. Takže do toho ale patří určitě tedy záležitosti jazykové, čili to já bych spojila, jestli dovolíte, s tím druhým bodem, to je s těmi autorskými záležitostmi a trošku bych se do toho podívala. A potom jsou to tedy ty záležitosti technické a grafické, to určitě si o tom povíme teda toho mnoho a o té odborné revizi taky. Abych prosím vás pěkně řekla o svém vlastním zázemí. Já nejsem češtinář, já jsem analytický chemik původně, ale jelikož vlastně jednak jsem dělala v nakladatelství technické literatury od roku 75, takže já vlastně dneska rediguju díl než 35 let, což je hrozný, když se to řekne. Ale víte co, ještě jinou vám řeknu takovou drobnost, jestli dovolíte. Můj školitel na diplomku i na kandidátskou práci, pan profesor Doležal, nenechá si říct, že špatně viděl. On poslední léta svého života strávil s bílou holí, i když ji nosil v aktovce, protože ve svém prostředí se uměl pohybovat. A on měl perfektně zařízené všechno, aby mohl žít normálně, jako bych řekla, plnohodnotným způsobem sledovat odbornou literaturu a tak. Ale samozřejmě on dostával poměrně často práce k posouzení, diplomky, publikace. Takže mnohokrát přišel a říkal, nebyla byste tak hodná, nešla byste mě odpoledne něco číst. A tak jsem u něj proseděla řadu takových odpolední a podvečerů. Prosím vás pěkně, dělala jsem to s chutí, protože jsem ho měla ráda, velice jsem si ho vážila, ale teprve s odstupem času jsem si uvědomila, jak strašně moc jsem se já při tomhle naučila, jak strašně moc mi to dalo. Daleko víc, než kdyby mě býval řekl, helejte se, ještě pro mě, ještě tuhle závislost, tadyhle tu závislost. Jo, prostě jenom tam tak sedět a číst to. A teď jsem si uvědomila, s jakou soustředěností on to poslouchá. Jak říká, počkejte, jak tohle to měl definovaný a jak tohle to. A za chvíli už člověk sám cítí ty neobratnosti a tak. Takže, prosím vás, pěkně, takhle to je. Já umím dneska už jenom to, co jsem dělala těch 35 let, a za těch 35 let vlastně se nashromáždily takové ty z různých oborů ty informace, a to je vlastně podstata toho povídání. Tak. A teďko si povíme o těch obecných zásadách toho odborného sdělení. Já už jsem vám tam na tom předchozím obrázku jednom říkala, že vlastně na mnohých univerzitách zahraničních je to jako kurz. Existuje mnoho knih, které vám radí, jak by to člověk měl dělat, jaké zásady by měl dodržovat. Zdá se mi, že některé ty rady jsou takzvaně hraběcí. Že vám řekne, text by měl být přehledný a logicky uspořádaný. Jo, to vy víte taky, ale často není možné vám říct, jak teda toho docílit. A tady třeba takovýhle hesel samozřejmě je řada nebo velmi mnoho a všechny vám kladou na srdce, že to musíte takhle udělat a že musíte na to dbát a já vám to taky kladu na srdce, protože si myslím, že to je zvlášť v dnešní době takové hektické a době, která nemá ty požadavky na dodržování určitých formálních věcí, tak vyhraněné, je to chyba, si myslím, a myslím si, že by se mělo na to dbát. Já bych jenom, prosím vás pěkně, nebudu se pouštět vůbec do žádných detailů, nebudu vám říkat, co má mít diplomka, co má mít publikace, jenom, prosím pěkně, uvědomte si, že jakmile píšete, tak nejdřív si musíte vytvořit ten plán, to je to thinking. Jestliže píšete publikaci, asi by mělo to mít oni. Ta základní struktura se označuje touhletou zkratkou, která znamená introduction, methods, results and discussion. Často tedy ještě tam bývá ten závěr. Když píšete, prosím vás, musíte vždycky začínat od toho, co už je známo, nebo co jste si v předchozím textu zpracovali, vyložili, a na tom teda začít budovat další. Struktura odstavce je strašlivě důležitá, vlastně jak ten text členit, jak začnete tím odstavcem a teď ten odstavec začne nějakým konstatováním nebo nastolením nějakého problému, během toho odstavce zpracujete to téma a skončíte ten odstavec buď to tím, že to se musí zkoumat nebo že to má takovéhle řešení a tak dále. A tohle to už je, prosím vás, pěkně rada taková provozní. Vy, jestliže něco napíšete, tak než to dopíšete, a teď samozřejmě už jste v časový tísni, jak taky jinak, v jedné práci jsem četla teďko nesmírně krásnou větu. Časový plán byl původně plánován s rezervou. No, ale to je vždycky jenom původně. Ve skutečnosti to tak nedopadá až. Takže, ale věnujte tomu ten čas, prosím vás pěkně, a zkuste se zapřít i v situaci, kdy už ten text nemůžete ani vidět, kdy se vám dělá mdlo, jen když to vidíte. Čtěte to, pořád to čtěte a čtěte. Strkejte to svým kamarádům, spolupracovníkům, manželkám a manželům a nechte je to přečíst a nechte si, jo, a jestliže oni něčemu nerozumí, tak to znamená, že vy jste to špatně napsali. Pozor na to. Jo? A prosím vás, to je docela dobrá rada zkusit to číst nahlas. Přestože samozřejmě text ústní prezentace je jiný než text psané publikace, ale tím čtením nahlas si uvědomíte špatný rytmus věd, uvědomíte si takovéhle záležitosti. A škrtejte. A nenechte to prosím vás jenom na jednu fázi. Jo? Zase se k tomu vraťte. Zkontrolujte si všechny důležité věci, aby vám tam něco nechybělo. Abyste tady u těch původních prací, tak abyste nějakým způsobem dobře pojednali to, co vlastně je váš přínos a co je shrnutí předchozích nějakých výkladů, ta logika, návaznost. Ta návaznost je strašně důležitá, i když sebepečlivě něco vyložíte a teď najednou bum a začnete mluvit o něčem jiným, no to je jak když toho laskavého čtenáře pustíte z vejšky na nos, že jo, to tak dost dobře nejde. Já tady u těch věcí autorských, řekněme, hodně jsem se zmiňovala o jazyku. Samozřejmě ten jazyk je ta hlavní výrazová pomůcka nebo prostředek výrazový veškerých prezentací, ať už tedy tištěných nebo mluvených. A je dobře si uvědomit, že se liší od sebe jazyk podle toho, jestli píšete odborné sdělení, jestli píšete popularizující text, což je mimochodem daleko obtížnější, než psát ten odborný text. A zase ještě jiné zákonitosti má jazyk beletrie a samozřejmě ty psané a ústní dokumenty se od sebe liší. Jazyk, tohle to možná si řekněme jenom tak na úvod, abychom si dobře rozuměli, že je spisovné vyjadřování, je obecná čeština, kterou si můžeme povídat takhle, když si tady my spolu povídáme, ale úplně ne všechno by se nehodilo do těch odborných publikací. Samozřejmě ještě horší by to bylo v případě hovorového jazyka, to je ještě další zase další krůček. A víte, jazyk je živá záležitost, která se vyvíjí a samozřejmě není možné ustrnout a není možné to zabrzdit, ale přitom je nezbytné, aby člověk se věděl, co asi tak v té spisovné normě současné je přípustné a co není přípustné, ale na druhou stranu, aby zase se neuchyloval k přílišným šroubovanostem, příliš složitýmu vyjadřování a tak dále. Ten odborný jazyk by měl být střídnější, neměli byste používat příliš vzletné výrazy a dbát, prosím pěkně, na tu jednoznačnost toho významu. Ta je pro to odborné vyjádření naprosto zásadní, že jo, bez té by to vůbec nešlo. Je pravdou, že budete-li mluvit o normálních běžných životních záležitostech, budete volit jednodušší větné konstrukce v těch odborných textech, se nevyhnete složitějším konstrukcím, bez toho to prostě nejde a proto třeba v tom jazyce těch odborném se musíte naučit určité gramatické struktury, které v té normální řeči nepoužíváte. Vztažná zájmena, čárky, přechodníky a tak dále, protože prostě ta odborná věta má-li vyjádřit nějakou složitější skutečnost, tak je složitější. Musím říct, že já vždycky s lítostí, když čtu anglické texty, tak si uvědomuju, jak má ta angličtina geniální vlastnosti pro tohle toho, jak jednoduchými prostředky se nechají v angličtině říct i poměrně složité věci, protože prostě ta gramatická stavba toho jazyka je taková, jaká je. A velmi důležitý je ten třetí bod, prosím vás pěkně, každý z nás se pohybujeme ve světě své odbornosti a zdá se nám, že to, co říkáme, je přeci každému srozumitelný, protože my to říkáme 15krát za den. Ale nemusí tomu být vždycky tak. To znamená, že všechny termíny by měly být vysvětleny, veškeré zkratky by měly být vysvětleny a to i v případě, kdy se vám zdá, že je ta zkratka opravdu tedy všeobecně známa, třeba RTG. Tak neškodí při prvním výskytu napsat to slovo a za to si napíšete tu zkratku a už je to v pořádku, už to jede. Jo, takže pozor na tohleto. Pochopitelně každý autor má právo na to, aby měl svůj jazyk. A jazyk, který je mu vlastní, charakteristické své vyjadřování. A to je právě to, že vám ty jazykové příručky nebo takové příručky, jak psát, že vám mohou poradit, ale nemohou vám úplně přesně říct, jak máte to či ono udělat. Nejdůležitější ze všeho samozřejmě je praxe, zkušenost a jediné, co vám můžu slíbit, je, že se to z lety může jenom lepšit. Nemůže se to možná... Jo, jsou lidi, kterým jde kteří jsou nadanější na tu experimentální stránku té věci, kteří jsou lidé, kteří jsou skvělí experimentátoři, ale jakmile mají sednout a psát, tak se jim začnou potit ruce. Takže, ale prostě to tak je, to s tím nic moc nenaděláte, každý jsme nějak založený, ale myslím si, že skutečně postupem času se tyhle ty věci, jak budete získávat zkušenosti, tak se to bude jenom lepší. To, že musí být text gramaticky správný, to celkem je samozřejmý, u toho odpovídat účelu a tak dále. Tohle je celkem, prosím vás, pěkně, myslím, že už o tom jsem skoro ovšem mluvila. Zase tady ten konec klade důraz na to, aby to bylo promyšlené, rozmyšlené, domyšlené do detailů. Problémem češtiny, nebo nejenom češtiny, je to, zda používat aktivní slovesné tvary nebo pasivní. Já se o tom nebudu šířit, samozřejmě lepší jsou ty aktivní tam, kde to jenom trošičku jde, protože ty pasivní vazby už v dnešní moderní češtině vypadají trošičku násilně, šroubovaně, zastarale. Rozdíl je, a v angličtině samozřejmě tam je to trošku jiné, tam ty pasivní vazby jsou daleko běžnější a daleko tomu duchu toho jazyka lépe odpovídají. Píšete-li český text, měli byste se snažit používat česká slova tam, kde to jenom trošičku jde, ale zase prosím vás pěkně všeho s mírou. Jo, Ústav experimentální medicíny by se vlastně mohl říct český ústav pokusného lékařství, ale pochybuju, že by pracovníci ústavu, že by se jim to líbilo, označení pokusné lékařství. Je často takový jako lingvisti češtináři kladou na srdce píšícím nebo těm, které učí, tak jim kladou na srdce, že by měli používat osobní formulace a neosobní. To je a raději singulár, ovšem prosím vás pěkně, kde je práce, která má jenom jednoho autora. V našich oborech je to naprostá výjimka a tou výjimkou, ale často bývají ty studentské kvalifikační práce. Tam, moji milí, je naopak ten singulár, aktivní singulár, zcela na místě, protože vy, i když vám s tím pomáhá kde kdo, tak vy, když se píšete tu disertační práci, tak tam musíte psát. Já jsem udělal, já jsem vymyslel, toto je moje práce, toto jsou moje výsledky. No, teďko, ano, nebojte se slov, která text provážou. Víte, jsou slova takzvaně výplňová, která by se neměla používat, tedy prostě jaksi. Ale něco jiného jsou tahle ta, jo, jestliže něco vykládáte a teď řeknete, a tohle je právě ten důvod, proč. Jo, to jsou takováhle drobná slůvka, často můžou, a na ty slovíčka právě přijdete při tom hlasitým čtení, protože si uvědomíte, že najednou vy si to slovo v duchu říkáte, anebo že tam při tom hlasitým čtení dáte ten věcný důraz a najednou si uvědomíte, že byste to tam mohli dát. Samozřejmě, měli byste se vyhýbat slovům zbytečným. O jedné práci mi napsal posuzovatel, že ví, že by ve vědecké práci neměla být žádná zbytečná slova, ovšem v předložené knize žádná jiná nejsou. Takže to už je potom zase trošičku jiný problém. Ten slang, víte co, zvlášť ta počítačový svět je světem sám pro samotné, jak se to říkalo správně, teďko gramatiky, je to svět sám pro sebe. Ale nenechme se zlákat tím, abychom ty příliš slangové nebo příliš hovorové výrazy a samozřejmě problém je pronikání angličtiny. Nevím, tohle to možná může být jenom můj názor, ale pokud to nejsou slova úplně běžná, já bych se snad držela toho anglického pravopisu. A i u těch běžných slov pořád se mně lepší líbí, když napíšete software, než software. A ten screening, ten mně přijde, to je slovo, které mně přijde i tak ošklivý, že to už bych z toho opravdu radši vycouvala. Tak. A teď to, tím jsme si odbyli, tím jsme si, a teď se dostáváme tadyhle k tomuhle tomu, k těm jazykovým záležitostem. Víte, neřeknu vám jistě nic nového, když budu tvrdit, že jazykové vyjadřování upadá. a jede dolů jak po skluzavce. A je to částečně, je to vina školy, a to takže už základní školy, že nevěnuje tomu dostatečnou pozornost. Částečně ale je to bohužel i vina samotných lingvistů, protože jestliže může pan profesor Oliva říct, ředitel Ústavu pro jazyk český, čest Akademie věd České republiky, říct, že by se už mělo uzákonit používání bisem, no tak o čem jsem, ale víte co, ale hlavně si myslím, že to je otázka naší vlastní nepečlivosti a pohodlnosti. Promiňte mi to, ale pohodlnosti. Takže, heleďte se, nebudu to rozvádět. Tohle, co jsem tady napsala, o tom jsem hluboce přesvědčená, že kdybyste si to pořádně přečetli, takže budete schopni opravdu si sami opravit drtivou většinu. A tam, kde to nebudete umět, kde si nebudete jistí, jestli je to takhle správně nebo takhle správně, a nebudete mít možnost nebo čas si to někde najít v pravidlech pravopisu, v gramatice, poradit se s někým, řekněte tu větu úplně jinak. Postavte ji jinak, abyste si byli jistí, že to, co napíšete, je správně. Podle mých zkušeností nejčastější triviální chyby, které se najdou v tom textu, je tedy pravopis a jeho nejednotnost. Já se k těm jednotlivým problémům vrátím. Potom chyby tedy gramatické, řekněme, chyby tvarosloví, chybné a nekonzistentní pády, já to vysvětlím, čeho se to týká, a potom jsou to teda ty nešťastné čárky. Pravopis. Víte, čeští lingvisti daleko víc než jazykovědci v jiných oblastech jiných jazyků, tak čeští lingvisti jsou přesvědčení, že mají ten pravopis, že to udělá ten moderní jazyk, jestliže se zmodernizuje pravopis. A že to usnadní život těm uživatelům. Ale já se nemůžu ubavit pocitu, že ten, kdo si plete renesanci s rezonancí, tomu válně nepomůže, jestli se to píše se s nebo se z. To komplikuje život jenom tomu, kdo dělá rezonanci nebo renesanci celý život a musí se každý 14 dnů koukat, jestli se to náhodou nepíše nějak jinak. Takže, ale ať už se rozhodnete k čemukoliv, tak prosím vás pěkně, uvědomte si, že v té dané práci, v tom článku, v té knize, v té prezentaci, musí být jenom jedno. Nemůžete napsat vedle sebe analýza a syntéza. To namíchnete každýho. Teďko mám knížku překrásnou, kterou rediguju tady ze školy. Hrozně se mě líbí. Ale pan autor je konzervativní a trvá na tom, že bude psát expozice a risiko a patologický. Ale do toho má linearizovat a schéma. A víte co, a to nejde, to prostě nejde kombinovat tyhle ty dvě věci. Musíte se buď to, jak říkával ten profesor Doležal, který už jsem tady dneska citovala, člověk se musí rozhodnout, buď se stát otrokem hygieny, nebo se celý život nemejt. Jo, takže vy taky, dneska už prosím vás pěkně, ta cesta zpátky k tomu tradičnímu pravopisu je velice obtížná, dokonce bych řekla nemožná. To se ovšem prosím pěkně týká pouze obecných slov, jo, o chemickým názvosloví si řekneme za chvilku. Takže ta jednotnost. Jednotnost ve všem. Teď jsme na to narazili u pravopisu, ale musí to být ve všem. Měkký a tvrdý i, no, to jsme se měli naučit ve škole, že jo, i jeně. S a z, já už jsem se zmínila o těch resonancích a renesancích. Víte, a ti jazykáři, oni vám na to řeknou, ale přeci se musí to slovo přizpůsobit tomu, jak se vyslovuje. A v tom případě dovolte mi, abych řekla, že já trnu hrůzou, kdy začneme psát zpěv a podšívka a shromáždění. Protože toto je základní rys češtiny. Že v české výslovnosti říká se tomu spodoba. Že když máte za sebou znělou a neznělou souhlásku, takže se ta výslovnost přizpůsobí tomu, aby se to dobře vyslovovalo. Takže mám o tom s a z svůj názor, ale znovu říkám, zpátky už zřejmě cesta nevede. Zrovna tak je to přehnanou délkou některých souhlásek, zbytečnou, nebo samohlásek spíš. Velká písmena, to je problém sám o sobě, prosím vás pěkně, jakmile máte v textu něco, co je to, tak se podívejte někam, někde si to ověřte, napište si do poradny Ústavu pro jazyk český. Možná, že se dovíte to, že by se mělo už uzákonit, jo? No, teďko k tomu tvarosloví. Ku podivu, přestože ta čeština je v tomto směru tak strašně složitá, a slovenština taky, tak v tom my vlastně nechybujeme, my víme, jak to má být, ale jenom z nepozornosti to často děláme. Takže pokud si nejste jistí, znovu ověřte si to, podívejte se, jestli má být láhve nebo lahve, podívejte se, jestli má být, já nevím, teď mi nenapadá nějaký vhodný příklad. Zájmena. Lahůdkou češtiny samozřejmě je skloňování zájmene já, ale jelikož jsme si před chvílí řekli, že málo kdy máte práci s jedním autorem a většinou se nepíše aktivní, tak to ani tak není důležitý, ale jsou důležitá ta vztažná zájmena, protože právě při těch složitějších větách toho odborného jazyka vy musíte říct jimž a jejíž a jí a ní a jí a ní a tak dále. Potom pozor na to, že v češtině máme zájmeno svůj, prosím pěkně. Podmětu se přivlastňuje zájmenem svůj, na rozdíl od angličtiny. Jestliže při otrockém překladu z angličtiny čtete větu na večírek pozvala její přátele, tak si můžete hodit korunou, co to vlastně bylo za lidi. Čí kamarádi to byli, protože česky byste měli, museli říct na večírek pozvala své přátele, pokud je to teda, rozumím tomu dobře. Třetí osoba množného čísla u sloves. Třetí osoba množného čísla u sloves, to je jedna z novinek, že zase, aby nám češtináři v uvozovkách usnadnili život, tak dovolili, že v případě některých sloves, jenom některých, se může použít kratší tvar. Můžete napsat oni sází, nemusíte napsat oni sázejí. Ale je tady, zdůrazňuji prosím pěkně, že je tady. Je to jenom možnost. To, co jsme se my učili, že se řídíte podle rozkazovacího způsobu, čili jestliže je rozkazovací způsob sázej, tak třetí osoba je oni sázejí. Tak to platí pořád a je to vždycky správně. Čili budete-li se tohoto držet, nemůžete udělat chybu. Čili pozor, oni musí, oni nesmějí. Nenechte se tímhle tím zmát. O tom bych, a to už jsem jako, jo, víte, každý máme určité idiosynkrasie. Já mám idiosynkrasii na by sem a by jsme. Ale pozor na to, abyste nepsali zase by sem nebo by jsme. To je považovaný za hyperkorektní tvar. Je to chyba, jako kdyby to bylo. Přechodníky, no, to je lahůdka češtiny. A slovesné vidy taky, prosím vás pěkně. Jo, dávejte si na to pozor. Čeština není jednoduchý jazyk, abychom, no, tomu tvarosloví, protože v odborném textu často se používají číslovky, tak dovolte mi jenom tady se trošičku zdržet. Říká se, je takové typografické pravidlo, že číslovky od 1 do 12, někde se říká do 15, by se měly v hladkém textu vypisovat slovy. Nevím, proč by se nevypsalo slovem 50 nebo 100, protože si myslím, že i to je pro čtenáře pohodlnější to takhle přečíst, nebo to lepší vypadá. Takže já bych řekla, prosím pěkně, že toto je, to není pravidlo na tvrdo, tohle je pravidlo tak jako na cit. Jo, citem. No, máte normálně za sebou jdoucí věty. Dostanu se tomu, co je hladký text. Jo? Čili mělo by se v textu ve větě by se měla jednoduchá čísla vypisovat. Nepřipojují se k číslovkám, se nepřipojují koncovky, které naznačují jejich skloňování. To po 20 letech to může mít napsaný uhlíř na výloze, ale nepište to prosím vás pěkně vy do kultivovaných těch. Pokud potřebujete napsat, že něco je dlouhý 10 metrů, tak to napíšete takhle bez mezery. Ale určitě lepší je to teda v tomto případě vypsat a nepsat 10 divis metrový. Takhle prostě to napsat. Zdejně tak, jestli potřebujete napsat třeba 2,5x, tak napíšete 2,5x hned těsně za tu číslovku. Tohle je jenom skloňování, protože často se chybuje, lidé si nejsou jistí, jestli ve třech, ve čtyřech, jestli je to dobře, ale obou, no to už je jasný, a dvěmi, to je špatně, to je vyslovená chyba. A když jsem tady u toho, já to ještě pak budu říkat jednou u matematiky, pozor na to, že velké číslovky mají trochu jiný význam v různých ani, a já bych ani neřekla jazykových prostředích, jo. Tisíc je vždycky 10 na 3. Milion je vždycky 10 na 6. Ale bilion pro nás je 10 na 9. Pro nás je milion, miliarda je 10 na 9 a bilion je 10 na 12. V angličtině je bilion 10 na 9, nikoli na 12. Takže prosím vás pěkně, tohle to je velice, velice potřeba, aby se, já tady mám, ne, dobře to tady mám. Ono, když se podíváte, tohle je docela zajímavá věc, ono existuje takzvaná krátká stupnice a dlouhá stupnice. V krátké stupnici ta vyšší číslovka je vždycky tisícinásobkem té přední, čili milion je 1000 000, bilion je 1000 000 000, to je ta anglická. Ale, no, ne, já to nebudu komplikovat, jo, a v té dlouhé stupnici je to jako na druhou, jo, čili ta vyšší číslovka 1000 000 je milion, milion, milionů je bilion. Prosím? Miliarda se jako používá v angličtině jenom v tomhle tom významu té dlouhé nebo krátké stupnice. Teďko těch nekonzistentních pádů. Já si myslím, že tahle ta chyba vzniká nejčastěji při přepisování a předělávání toho textu, že se to neudělá, jo, že prostě přeformulováváte nějak tu větu a nedotáhnete to do konce, anebo teda z prosté nepozornosti. Jo, čili já jsem tady jenom, abyste věděli, o čem mluvím, jenom dva příklady. Z výsledky textů získaných. Co získali? Výsledky nebo testy? Jo? Takže, jo, nebo tady úměrná hodnotě potenciálu odpovídajícímu. Čemu je úměrná? Buď to tomu potenciálu odpovídajícímu, jak to tam bylo, anebo hodnotě toho. Jo, pozor na tohle, to musíte si to vždycky pečlivě prohlídnout a zjistit, co je dobře a co není dobře. No a teďko jsme u těch čárek a u té interpunkce. Samozřejmě, jistě budete se mnou souhlasit, že věta končí tečkou. Pozor na to, pro počítač je tečka, i takhle, když napíšete 15. dubna, on vám to napíše velký D a nepřesvědčíte ho, nebo teda přesvědčíte ho, samozřejmě umím ho přesvědčit, takže to prostě vypnu. Tohle je to velká písmena na začátku věty, že to vypnu. Ale pozor, prosím vás, za tečkou je mezera. Je to triviální chyba, banální, nepatrná, ale jestliže píšete na počítači, ten počítač, jestliže má v tom řetězci tečku a nemá za ní mezeru, tak to celý považuje za jedno slovo a vznikají velice ošklivé skrumáže, potom máte poloprázdný řádek, takhle dlouhý mezery a za tou tečkou, prostě takhle to dlouhý slovo s tou tečkou bez mezery. To též platí o středníku a o dvojtečce. Velice často se dělá mezera před tímhle tím znamenkem a ne za ním. To je chyba vždycky, vždycky, vždycky. Musí být mezera za tečkou, za středníkem, za dvojtečkou, za čárkou. Dávejte si laskavě pozor na to, že v českých textech a v anglických textech jsou jiné uvozovky. Jo? V českém jsou vepředu dole a tady vidíte to i tyhle, ani ty, já to tady nemám dobře, protože to nedovolil zase ten počítač, to nedovolil pořádně napsat, ale není to jednoduchý. A pozor na ty mezery, jinak se vám to nepodaří to na tom počítači udělat. Kde má být čárka? Násobný větný člen, to je jasný, to je v češtině, to napíšeme dobře, na stole jsou sklenice, bonbony, sklenice, čárka, bonbony, čárka, limonáda a koláčky. Je nám všem jasný, jak se ta čárka píše. Kdybychom to tež napsali anglicky, tak napíšeme glasses, bonbons, glasses, čárka, bonbons, čárka and limonade. Jo? V angličtině, jakmile jsou víc než dvě, tak se předtím and dělá čárka. Zrovna tak, prosím vás pěkně, já ještě se k tomu potom dostanu. Ale my jsme se všichni to umíme odříkávat, veďte takhle, jo, před a i nebo se čárka nedělá, jsme se učili, ale ono to není úplně pravda. Nedělá se čárka před a i, a nebo pokud je ve významu slučovacím, ale jakmile to je, jo, nejen, ale i jestliže je to a proto, a tedy, a nikoli. Jo, všude, kde byste to a mohli vynechat, tak tam vlastně před tím A, aniž by se změnil smysl, tak tam před tím A by se ta čárka měla udělat. Pozor na to, když máte třeba tohleto, že jo, jak, tak, buď, anebo, musíte tam, tam ta čárka musí být. Dělá se před nebo ve významu vylučovacím. Budeš hodnej, nebo dostaneš. Jo, tak tam by měla být čárka. A takže pozor, pozor na ty čárky. A hlavně, prosím vás pěkně, vložené věty. 80% autorů neudělá čárku za vloženou větou a 60% autorů neudělá čárku před vloženou větou, a to i když ta vložená věta začíná když nebo nějakou jinou evidentní spojkou. Ono, já nebudu vás zatěžovat tím, že bych tady citovala nějaké příklady, ale tím můžete úplně změnit smysl. Je na to docela dobrý trik. Spočítejte si slovesa a kolik je sloves, tolik musí být těch větních částí. Ale ne vždycky to tak, jako se podaří udělat. Potom druhá věc je přívlastek. Kdy máte nějaký vložený přívlastek rozvitý, kdy ho máte oddělit čárkami a kdy ne. Jsou i řada situací, jedna jazykářka, ta nám tam vždycky psala, když tadyhle uděláš čárku, tak to znamená tohle, když tam neuděláš čárku, to znamená to tohle. V řadě případů se stane, že ten rozdíl vlastně se vám zdá, že není až tak markantní, abyste mohli říct, co vlastně z toho platí. Jo, ale třeba tady tahle ta věta, kterou jsem si opsala, tím takový velmi krásný knížky, která dosti ironickým způsobem jako tyhle věci řeší. Ženy oděné minisukněmi, tak musíte vědět, kolik těch ženských tam naházeli. Jo? Ženy oděné minisukněmi znamená, že tam hodili jenom ty, co měli minisukní. A když to uděláte ženy, čárka oděné minisukněmi, tak tam naházeli všechny. A to, že měli minisukně, tak je tam nenaházeli kvůli tomu, naházeli tam z jiného důvodu. Ale hlavně zase, prosím vás pěkně, jestliže už uděláte tu čárku před tou vloženou částí té věty, tak ji musíte udělat i za ní, jinak to nejde. Pozor na to, že se oddělují čárkami takovéhle věci, které stojí zatím. Jo, nebo zavolali svého zaměstnance, pana Antonína Vopičku, zaměstnance čárka, pana Antonína Vopičku čárka, který a tak dále. No, takže tím, a teďko pozor na tu angličtinu, tohle to už jsem vám řekla, že jo, že když je tam těm několikanásobným člen, když je víc než dvě, tak před tím end je potom čárka, ale pozor taky na to, že angličtina, protože angličtina je řeč s pevným slovním pořádkem, čili jestliže vy chcete něco vypíchnout, jo, jako třeba tady v téhleté větě, under these conditions, the system is in equilibrium, tak to musíte oddělit čárkami, protože normální pořádek by byl the system is in equilibrium under these conditions, ale vy to chcete zdůraznit, vy to chcete jaksi vypíchnout, tak to strčíte dopředu, ale musíte tam dát čárku v té angličtině. A česky tahle ta věta náhodou se nechá přeložit zcela do slova a zcela ve stejným pořádku slov, ale čárka tam nemá co dělat, protože v češtině není důvod, proč tam ta čárka je. Lahůdka mnohých vyjadřování jsou takové ty čárky. Vám se zdá, že to je rozdělovník, divis a pomlčka, že to je, napište to s pomlčkou. Ne, pomlčka je něco jiného. Ta krátká čárka, kterou třeba se značí dělení slov, to tam ale dá počítač sám od sebe, to tam vy nemusíte samozřejmě psát a za chvíli si ukážeme, že byste i neměli, tak to není pomlčka. Pomlčka je tohleto dlouhý a tohleto je divis. No, tahle ta pomlčka krátká, ta může mít v případě potřeby kolem sebe mezery, jestliže ji máte jako větnou pomlčku, anebo může být v některých případech, jako je takhle Boylův Marriottův a tak dále, tak tam může být psaná na pres. Pozor na tohle to poslední, já se ještě k tomu za chvíli dostanu u matematiky. Buďte tak moc milí, prosím vás pěkně, a nepište mínus pomocí divizu. Zvlášť v exponentu, to potom si skutečně můžete hodit korunou, jestli je to vada papíru, nebo jestli je tam nějaký znamínko. Pro mínus musí mít stejnou kresbu jako plus, ta čárka by měla být stejně dlouhá a stejně tenká. Jo? Ten divis, podívejte se, ten divis je krátkej, ale je daleko tlustší. No jistě, musí. To, ne, tohle je v pořádku. Jo? Ale ona víte co tím, že je to tak veliký písmo, jo, ale tenhle ten znak je skutečně mínus, jo, a musí být, samozřejmě, máte úplnou první.
Já jsem
mluvil,
že plus,
ano, ta vodorovná čárka musí být stejně dlouho a stejně vysoko a musí být na střed těch písmen.
Jo? Rovná se musí být přímo
trošku. Ano, přesně tak, přesně tak. Tak, a ještě maličko řeknu o závorkách. Pozor na to, že před závorkou, za závorkou musí být mezera, ale tadyhle, jo, ne tady, zvenčí. Tohle to už je spíš záležitost matematická, kde teda potřebujete kombinovat různé typy závorek, tak ty nejméně jako jsou, ty první jsou kulatý, důležitější jsou ty hranatý nebo lomený, se tomu správně říká složený. Pozor na to, abyste ty úhlové závorky často se používají, ale nemůžou se nahrazovat, je menší a je větší než. No, tak, a teď, ano, prosím, mám se vrátit? No, prosím vás pěkně, myslím si, že ano, že v každém případě je to možné, ale heleďte se, po mým soudu by v textu, ve větách textu, byste se měli snažit vyhnout situaci, kdy máte závorky v závorkách. Jo, to je záležitost matematická. Ale v matematických výrazech, heleďte se, matematici ty mají na věci svoje pravidla a... Abych vám pravdu řekla, mně by se zdálo, že tohleto dvojí velikost kulatých závorek, že to jasně, že to nekomplikuje jednoznačnost. Jestli to ty matematici připouštějí nebo nepřipouštějí, to omlouvám se, ale to nejsem schopná vám odpovědět. No a teďko ty výčty, prosím vás pěkně, výčet je jeden z takových základních šikovných prostředků odborného vyjadřování. Bohužel velmi často se ta jeho šikovnost oslabí tím, že se nepoužívá dobře. Používají se výčty vlastně i v řeči, kdy říkáte tohleto za prvé, za druhé, jak, tak, především, mimo to. Dbejte, pokud to chcete použít v řeči, tak dbejte na to, aby to nebylo moc daleko od sebe, abyste neřekli za prvé a teď mluvíte 5 minut a pak řeknete za druhé, to se ty posluchači většinou ztratí. V textu psaném se tohleto řeší odrážkami a číslováním, tedy tou službou, kterou vám ten počítač nabízí. Bohužel tahle ta služba, ti, kteří to tvořili v tom počítači, tak nebyli dobří typografu. Takže tam jako je řada věcí, které se musíte s tím počítačem malinko prát, aby to bylo podle vašeho. První věc je, prosím pěkně, tohleto pravidlo typografické, které je úplně jasné, že jako hlavní kategorie jsou římské číslice, velká písmena, arabské číslice, malá písmena. Všimněte si, že za římskýma, velkýma a číslicema se dělá tečka a za malýma písmenama se dělá závorka. Není správný za prvé, za druhý. Ten počítač vám to bude nutit, xkrát vám to bude nutit. Desítky lidí to píšou, ale není to dobře, prosím vás pěkně. Zrovna tak není dobře, ale to už uznávám, že je málo kdy, když se zatím A a B vydělali tečky. No a poslední, když máte jenom nějakou jednoduchou záležitost, tak je možný použít značky, diviz, pomlčku, kolečko, křížek, co všecko ten Word nebo tyhle ty editory nabízejí. Tak a tady jsem napsala, že teda pro správné psaní výčtu je důležité dbát na pravidla typografická i gramatická. Ty typografické zásady. Já bych na prvním místě jmenovala tuhletu. Jo, vy když se díváte na vysazený text, tak vaše oko vede ten levý okraj. Ten by neměl být moc roztříštěný, neměl by být moc klikatý. Nechtějte na mě, abych vám řekla, jak ty typografové tomu říkají, jo, když je to neslušný. Ale měl by být, ten levý okraj by měl být co nejhladší. Vysvětlím za chvíli, proč. Tím, že vy použijete ten výčet, který má jiný uspořádání toho odstavce, tak tím vlastně zdůrazníte, že to je něco jiného, než odstavec normálního textu. Měli byste v jednom díle použít jenom jednu šířku toho odsazení od levého okraje, nebo alespoň ne moc těch těch jednotlivých odrážek. A samozřejmě to odstrčení od toho levého kraje, to odsazení by nemělo být moc veliký, abyste potom neměli tadyhle takhle veliký prázdný místo a tadyhle takhle na takový úzký nudličce by se spál ten text. Ty gramatické zásady, já vám to nebudu recitovat, ale je to prosím vás pěkně důležitý, abyste si uvědomili, že vlastně, i když řeknete větu, toto se řídí těmito pravidly, dvojtečka, za prvé tohle, za to druhé tohle, tak jestliže to pořád to musí mít tu návaznost správnou gramatickou, to znamená, že všechny ty, řekněme, body toho výčtu, musí to být buď to věty, potom začínají velkým písmenem a končí tečkou, jak jsme si ukážeme za chvíli, anebo to musí být takový jenom, nebo jednotlivá slova, nebo to mohou být výkřiky, ale rozhodně to nemůžete kombinovat všechno dohromady. A problém je taky... Ukážu, hned vám to dojdu a hned to ukážu. A taky prosím vás pěkně myslete na to, že nejjednodušší je, jestliže ty body toho výčtu nejsou věty, tak nejjednodušší život budete mít, když tu uvozující větu nastylizujete tak, že ty jednotlivé body budou moci být v prvním pádě. No, jo, čili jestliže ty body toho výčtu, jestliže to je vlastně jenom, řekněme, výklad a jsou to odstavce nebo věty, tak to má úpravu jako normální odstavec a jenom jsou ty odstavce číslované. Jestliže jednotlivé body jsou věty, začínají velkým písmenem, končí tečkou. Jestliže jsou to slovní spojení, tak buď to může být na konci čárka nebo středník, je to lhostejný, ale zase za všemi těmi body musí být to též v tom jednom výčtu. A když jsou to jednotlivá slova, tak může za nimi být čárka a na konci tečka, ale nemusí za nimi být nic. A prosím vás pěkně, v prezentacích je to, vidíte to, že v těch předtím a následujících, že tam nepoužívám, protože vlastně ta prezentace to jsou takové spíš výkřiky. Jo, a teďko vám to ukážu. Čili nejjednodušší mně přijde to, že vlastně ty začínají s levým okrajem, když je uvozující věta a tady začínají malým písmenem, zase je to s tím levým okrajem. Jestliže byste třeba tady, jestli by vám to přelezlo na další řádek, tak ten další řádek začne už tady jakoby od toho podražení. Ten počítač, znovu zdůrazňuji, má v tomhletom svoji hlavu a dost se s vámi bude prát. Jo, tohle není v řadě textových editorů, tohle to není úplně dobře fungující služba. Tak a teďko, abych vám ukázala ty nekonzistentnosti. Dílo užije, tohle je obstaný z nějakých zákonů, jo, to prosím vás pěkně není. Jo, užije k úřednímu účelu, užije při zpravodajství, dílo užije převezme. Ne, čili tady musíte to upravit a napíšete dílo užije pro zveřejnění. Jo? Elektronická média se hodí zejména pro zveřejňování. Encyklopedie, zveřejňují se tak učebnice. To zase je najednou, to z toho vypadá. Čili tady máte dvě možnosti. Buď to napíšete, prostě jenom to vyjmenujete, encyklopedie, slovníky, hypertextové systémy, učebnice, anebo, protože tadyhle jste museli napsat pro tyto publikace, můžete napsat zejména pro encyklopedie, pro tohle. Je to určitě lepší takhle, moc ošklivý je, když byste napsali tadyhle to pro za tu, před tu dvojtečku, jo? Když by ta uvozující věta jenom končila tou předložkou, to je ošklivý. Tak, já se napiju. Chcete, abych udělala chvilku pauzu? Jste hodný. Tak, pardon. Teď jsem něco jsem si zmáčkla. Už je to dobrý. Tak, tohle to vlastně budou ty záležitosti, o kterých jsem říkala, že je to trošičku jakoby úvod do typografie. Nejdřív si pověsme něco o tom počítačovém zpracování. Prosím vás pěkně, nemyslete si, když takhle jako se na mě kouknete, že já jsem nějaký už ve svým stařeckým věku nepřítel počítačů. Já si myslím, že bez těch počítačů to dneska, ne že to bez nich nejde, ale jako jsou úžasnou pomocí. A to tak, že ve všech oblastech. Nedokážu si představit vůbec, že by sebe excelentnější sazeč, o kterých jsem mluvila předtím s takovou úctou, že by byl schopen nebo že by mohl dělat s tou sazbou to, co vám dovolí počítač i každému hejhulovi s prominutím. Jo, protože toto, ty možnosti jsou úžasné. Možnosti jsou úžasné v tom, že prostě najednou si řeknete, je mináku a neměl jsem já tohleto slovo napsané jinak a šup a napíšete si to, najdi a máte to raz, dva hotový. Ale je potřeba si uvědomit, že ten počítač umí udělat všecko, nebo umí udělat lecos, pokud vy mu to umíte dobře říct. Vy musíte vědět, co chcete, a teprve potom můžete tomu počítači se pokusit ho přimět, aby to vám udělal. Teďko zrovna odešla ta dívka, která se mě ptala, co to je hladký text. Hladký text, to vy to povíte potom, hladký text z pohledu typografa je prosím pěkně cokoliv, kde jsou za sebou normálně v řádcích odstavce řazeny písmenné a číslicové znaky. To je hladký text. Nezáleží přitom sebe méně, nezáleží na odborné náročnosti toho textu. To vůbec nemůžete mít, můžete mít Aristotela v řečtině a bude to pořád hladký text. Ale to je pro toho sazeče samozřejmě nejjednodušší úkol. Obtížnější úkol je čemu se říká pořadová sazba, to jsou ty výčty, o kterých jsme před chviličkou mluvili, různé přehledy, vývojové diagramy, tabulky samozřejmě. To je složitější, ale pořád ještě jsou to znaky, které se používají znaky základní textové sady. Složitější je samozřejmě matematická sazba, kdy k tomu přistupuje to, že musíte mít možnost jednak teda používat další znaky, nemluvím o řečtině, ale různé matematické znaky a symboly. Musíte mít možnost udělat jejich velikost odpovídající tomu, co jako té potřebě. Musíte mít možnost perfektně měnit vodorovné i svislou pozici toho znaku a tak dále. Ale pořád ještě to jde. O další krůček komplikovanější je chemická sazba, čímž myslím prosím pěkně organické strukturní vzorce, protože tam musíte mít možnost vstupovat do toho, do těch pravidelných 6 stěnů, 5 stěnů a tak dále, na libovolném místě do libovolného vrcholu umístit heteroatom, udělat vazbu, která zase vám zachová ty příslušné úhly a tu příslušnou geometrickou strukturu. To už je podstatně složitější. A úplně ze všeho, dala jsem to sice do závorky, protože to není pro nás tak důležitý, ale úplně ze všeho jsou nejhorší noty. A ujišťuji vás, že ještě i v době, kdy teda složitou chemii, tady třeba byla na Letní, byla naprosto elitní tiskárna, prosím vás pěkně, to byla opravdu záležitost, taky vedoucí té sazárny byl pan doktor Boublík, kde mu pán Bůh lehký odpočinutí, pan doktor měl 3 doktoráty, filozofii a práva z Prahy a filozofii z Oxfordu. Tomu taky odpovídala jeho angličtina i celé jeho chování. A on v rámci takové té akce, já nevím, kolik to bylo, právníků do výroby, on měl nějaký problém s kyčlí, takže chodil o francouzské holy, takže různé dělnické profese, mnohé dělnické profese pro něj nepřicházely v úvahu, ale udělali z něj sazeče a než se ta situace jenom nepatrně skonzolidovala, kdy v té tiskárně mu řekli, helejte se, a nechtěl byste nám dělat právníka, tak on do té doby už zcela propadl kouzlu typografie a už od toho nikdy neutekl. A tady v té tiskárně oni jednak teda vyvinuli velice dokonalé systémy na sazbu matematickou, na tu sazbu chemickou. Dokonce vymysleli nádherný systém na sazbu not, jenomže bohužel to bylo ještě v době bolševika, takže bolševik to prodal Japoncům a ty to dali do šuplete, protože oni měli v té době vyvinutý úplně jiný systém sazby, zdaleka ne tak dokonalý, takže to nechali. No, to s tím jsem jenom odbočila. Čili prosím vás pěkně, takhle to je, jo? Řekněte to týhletý dívce, jak je to souhle se ptala na to, co je hladký text.
Ne, hladký můžou být obrázky, nebo si to bere bez?
Ne, hladký text znamená jenom ten text, jo? To je, ale prosím...
Třeba beletrie,
jasně, ano. Důležité součásti, se kterými vy budete na počítači pracovat, jsou textové editory pochopitelně v první řadě. Je mi jasné, že velmi mnoho uživatelů se nenávidí Billa Gatese a nenávidí Microsoft Office, ale víte co? Je mináku. Ten pán je můj muž, prosím vás. Dobře. A U Billa Gatesu, děkuji vám velice, vy jste správně postřehl, že mě můj muž trošičku vyvedl z míry. Víte co? Počítače nejsou jenom o tom, abychom si něco my na nich udělali na tom svým počítači a teď abychom se na té obrazovce radovali z toho, jak to máme krásný. Tam je taky otázka toho předávání dál, že jo, protože to je úžasný prostředek pro komunikaci mezi lidmi. A ono, ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak 90% uživatelů dneska pracuje v prostředí Microsoft Office. A já vám musím říct, že ti lidé, kteří nejvíc tupí a nenávidí ten Word, tak oni to většinou, když se trošičku takhle ťuknete semhle, támhle, tak zjistíte, že to vlastně s tím Wordem neumějí. Že to není chyba toho editoru jako takového. Ale je to chyba těch, kteří s ním jako úplně nejsou... neumějí to. Ale samozřejmě, prosím vás pěkně, toto jsou Word, nebo já jsem tady dokonce ještě nechala napsaný WordPerfect, který já jsem měla velice ráda a který hrozně dobře fungoval, ale prosím vás pěkně, je to klasický příklad toho, že to byl vynikající produkt, ale vzhledem k tomu, že to nefunguje při té komunikaci, jo? Že to nemají ty lidi, že to ta móda šla jinam, šla Billu Gatesovi, tak ten zanikl. Open Office má, já jsem prosím vás pěkně přiznám se, že jsem byla líná hledat přesně, jak se ten textový editor v Open Office jmenuje, ale je to velice podobný jako ten Word. Čili tyhle ty, prosím?
Writer.
Jo. Je to jeden prevík, abych tak řekla. Pro vaše běžné používání vám udělají všecko, co potřebujete. Nechoďte od nich těm profesionálním editorům, protože zaprvé jsou drahý, to stojí desítky tisíc. Takže pochybuju, že byste využili ten profesionální editor tak, aby v době jeho morální životnosti se vám vyplatil. A za druhé, přeci jenom je to o hodně, ale o hodně složitější. Jestliže vám někdo dá udělaný soubor v InDesignu, který je teďko asi ten InDesign je dneska takový jako nejpopulárnější nebo nejprogresivněji v tom použití, ale lidi, kteří mají PageMaker, tak na něj nedají dopustit. Ale v obou těchto z těch, jestliže vy dostanete už ten udělaný soubor, tak takové ty běžné věci vám garantuju, že bez velkého nějakého zaškolování a studování, že v tom budete za chvíli schopný dělat. Ale vytvořit ten, jo, udělat ten layout té stránky za prvé, to už je složitý. Ale hlavně ten rozdíl mezi těmi, abych tak řekla, triviálními textovými editory a těmihle profesionálními je v tom, že ten profesionální samozřejmě toho umí o mnoho, ale o mnoho víc. Ale umí věci, které vy ani nebudete vědět, jak se jmenují, na což abyste je byli jako schopní využívat, věděli byste. Jo? A zase je většinou bývají ty profesionální editory, bývají o hodně složitější, takže když je to věc, kterou byste použili jenom jednou za půl roku, tak zase zapomenete, jak jste to dělali předtím. Jo? Je to, prosím vás, pěkně, držte se u těchto těch textových editorů, jako je Word, že jo, my už tomu Češi, už tomu říkáme Word, i když by se to mělo vyslovat jinak, ten Writer nebo něco takového, netrapte se tím. Samostatnou kategorii jsou produkty techovský. Já se o nich nebudu moc šířit, já je hluboce nenávidím. Jo? Takže důvod, proč to je, prosím vás pěkně, správně bych vás odhala, vy jste žil, že?
Já 3 roky už sázím v InDesignu, takže...
Sázíte v InDesignu, no dobře, tak vidíte.
To je moje partie, já taky hluboce nenávidím.
Víte co, a já vám řeknu, co mě na nich vadí. Mě na tom vadí to, že vlastně filozofie toho programu je taková, že on vám řekne, řekni mi, co chceš a já ti to sám udělám, ale nemluv mi do toho, protože já jsem chytřejší. Takže to je jedna chyba. A druhá chyba, já se bojím, že ti, kdo dělali ty český verze, tak netušili, že jsou nějaký rozdíly mezi anglickými a českými typografickými pravidlami. Takže nebudeme si to. Teďko samozřejmě máte další věc, jsou tabulkový editory. Chtěla bych vám zdůraznit, že třeba Excel, který funguje tak, jak funguje, je to v pohodě, ale ten je na to, abyste dělali s těmi tabulkami matematický úpravy. Ale potom, když budete tu tabulku chtít hezky udělat, já o tom budu, jestli se k tomu dostanu, nezakecám se, tak vám o tom budu nakonec povídat, tak to je nejlepší si to normálně potom převést do toho textového editoru a tam to s tím dělat. editory rovnic, k tomu se dostaneme, teď to nechám. Grafický editory, prosím vás, na to já nejsem expert. Vím jenom, že profesionální jako podniky vám řeknou, jenom pro Boha vám nedávejte obrázky v CorelDRAW, protože jsou veliký a zlobějí při přenesení. Adobe Illustrator je skvělej a tak dále. Chemický editory, zase prosím vás, ChemDRAW je lepší než nějaké jiné fríčkové, jak říkají studenti fríčkové. A formát PDF neboli Acrobat. Ať to uděláte, v čem to uděláte, tak nakonec stejně to budete odevzdávat v PDF, protože teprve ten PDF vám zaručí to, že tak, jak to vypadá na vaší obrazovce, tak to bude vidět potom ten další uživatel. Tak, já se musím malinko napít, protože teďko teda, tady jste to tu vodu bral, ale tady je ochucená nějaká, no to je jedno, nevadí. Heleďte se, já teďko vám tady stojím v cestě, promiňte. Já už to vezmu teďko jenom ve stručnosti, protože některé ty věci jsou detailní, něco prostě jenom si tady přečtete na tom displeji a bude vám to jasný. Abychom si dobře rozuměli, to, co je na té stránce potištěný, tomu se říká zrcadlo. To, co je mimo zrcadlo, tak tomu říkali sazeči, že to je vypuštěné ze sazby, a nebo když na těch okrajích, když je něco, tak tomu se říká marginálie, protože je to na okraji neboli margu. Měli jsme takové heslo, když přišel do vydavatelství Spurný autor, tak jsme řekli, vypustíme to ze zrcadla na margo, a autor byl completely buffered a už bylo tak. Prázdná stránka, prázdné stránce se říká vakát, a pozor na to, kde ten vakát být má nebo nemá, protože jestliže budete mít knihu, máme nějakou, buď mi nějakou knihu. No, to není kniha. Ne, já si tady, jestli dovolíte, já si šáhnu tadyhle za vás do té knihovny. To bude lepší. Nazdar, Beruško. Nazdar. Tak. Prosím vás, knížce, tahle ta strana má sudou stránkovou číslici vždycky, dobrý, jsem už měla. Tahle ta má lichou stránkovou číslici vždycky. Kapitola vždycky začíná na nové stránce, je optimální, když začíná na týhle tý, protože je to takový jako výraznější. Ale jeli v textu moc kapitol a tudíž by vyšlo moc vakátů, jo? Protože kdybychom trvali na tom, že bude začínat kapitola na lichý stránce, no a ona vám vyšla, jo, tak vám často bude ta sudá stránka by byla vakát, čili by tam bylo těch vakátů moc. Není to žádná velká chyba, když začíná nová kapitola tady na té stránce. I když samozřejmě je-li to možný vyřešit jinak, tak se to udělá. Ve stránkovém zlomu. To je... Ano. Ano.
Marginálie, to je to, co
nazýváme spádem? Ne, prosím vás pěkně, na spadávku se dělají třeba fotografie, jo, nebo nějaký ilustrace, nebo linky, jo, a to už je potom, je to až do kraje. Ne, helejte se, třeba marginálie je tohle. To je marginálie.
Chápu, že matníky a podmínáci.
Taky, ale marginálie se spíš používá v takovém případě, kdy máte třeba, já nevím, vystrčený nadpisy, nebo je ta sazba je uspořádána do dvou sloupců a na tom vnějším sloupci máte třeba takový výkřiky, hesla, jako něco důležitého a tak dále.
Takže hlavní pohled toho textu je zrcadlo?
Ne, zrcadlo je celý, hlavní, máte pravdu, jo, tohle to už je, víte co, To je otázka, kdy teda ještě to budu považovat za dvoucloupcovou sazbu a kdy řeknu tohle už je jenom margo.
Jo?
Ve stránkovém zlomu, prosím vás, a teď teda docházíme k tomu, proč se mě třeba nelíbil, protože to je záležitost, kde musí nastoupit člověk, šikovný člověk, a musí se snažit to udělat tak, aby to bylo co nejhezčí. Protože nemělo by být, co já vždycky to zmáčku, nemělo by samozřejmě, stránka nesmí končit nadpisem, to se nechá nastavit v počítači, není problém. Nesmí, to je jako takový dost jako striktní pravidlo, nesmí končit jedním řádkem odstavce, nesmí začínat jedním řádkem odstavce. Čeští sazeči tomu říkají parchant, Prosím?
Nebo kdo by asi došli?
Angličani tomu říkají widows and orphans, čili to, to už teď jako se ten tím vlivem té angličtiny se to takhle jako začalo překládat. Tohle už jsme si řekli, že hlavní část je vždy na lichý a konečný zpracování. Představte si, že máte výstup, který bude šitej drátkem do hřbetu A4. No tak musíte mít počet stránek dělitelný 4. Jinak tam musíte dát dvakrát nakonec. Jo? A ještě složitější je to samozřejmě v případě, když se dělá knížka, která se bude vázat, protože pro klasické knihařské zpracování je potřeba, aby ta tiskárna pracuje v tiskových arších. Ten tiskový arch má 16 stránek. To znamená, že musíte mít počet stránek dělitelný 16 nebo 8 aspoň. A oni tam přišijí potom půl arch nakonec. Ale to je, tohle to už je taková jenom taková finesa. No, nastavení okrajů stránky, já vám nebudu říkat, jak se co má dělat, v jakém editoru. To už si, ale jenom, abyste věděli, jak to zhruba funguje. Okraje stránky, to je každému jasný, jak se má udělat. Vy, no, víte co, tohle to vy asi už stejně víte, jak se to má dělat a možná, že se to nepoužívá obecně. Rozmístění na stránce. Důležité je naučit se na tom počítači vložit nucené zalomení stránky, protože třeba někdy se nenechá, když máte text a najednou vám následuje celostránková ilustrace nebo tabulka, no tak tam musíte udělat stránkový zlom, aby se vám to řádně jako uspořádalo. Pro rozmístění na stránce je velmi šikovné najít si, jakým způsobem se v tom vašem editoru nastavují proklady mezi odstavci. Proklad nad odstavci, před odstavcem a za odstavcem. Je to nesrovnatelně lepší, než tam vkládat prázdný řádek. Prázdný řádek je pro počítač odstavec a klidně vám s ním začne novou stránku, když na to přijde. Nejběžnější způsoby zarovnávání textu jsou tyhle ty 4, doleva, doprava, na střed, do bloku. Každému je jasný, co to je. Zarovnání doleva je nejjednodušší a je to v češtině, prosím vás, pěkně je to dobré pouze tehdy, jestliže buď to je to nějaký koncept, a nebo když nedělíte slova. Teda, omlouvám se, když dělíte slova. Protože víte co, vraťme se k tomu, co jsme si předtím říkali o těch výčtech a tohleto. Vlastně a o tom levém okraji. Jestliže čtenářskou zběhlost tvoří to, nejenom ta rychlost, jakou vy jste schopni jet okem po tom řádku, to taky, ale hlavně to, jak rychle vy umíte skočit z konce jednoho řádku na začátek řádku druhého. To dělá čtenářskou zběhlost. Proto třeba malí děti, když se učí číst, nebo lidi, kteří jako jsou s tím čtením trošičku na štíru, tak si zakládají řádky papírkem, že, aby viděli, kde jsou. Takže tohleto, na to se oko toho čtenáře se velmi rychle akomoduje a jestliže máte sazbu zarovnanou doleva, tak ten skok je po každý trošku jiný a toho čtenáře to trošičku tak jako vyvádí z rychlosti. Proto je třeba to zarovnání doleva je běžný v takových kratších textech, jako jsou texty pod obrázky, v buňkách tabulky samozřejmě, protože jsou zase kratičtí řádky, tak aby vám tam nevznikaly nějaký ošklivý mezery. A je častější to zarovnávání jenom vlevo, je častější v angličtině, protože má angličtina krátká slova, kratší než čeština. Doprava, to je takové už mimořádné, tam se zarovnávají některé mimořádnosti nastřed v odborných textech, v podstatě jenom hlavní nadpisy nebo v některých buňkách tabulky. A nejkrásnější a nejčastější je to zarovnávání do bloku, protože to právě tomu pomůže. A teď se dostávám znovu ještě k tomu přeskakování z konce řádku na začátek následujícího. Tomu ještě pomohou dvě věci. A sice říká se, že pro delší souvislé čtení je pro čtenáře pohodlnější, když to je patkový písmo. To znamená, že to je tenhle ten Times, kterým je udělaná celá ta prezentace, než to bezpatkové písmo. Já jsem vám tam ten nejběžnější na počítači, je asi ten Arial. Ale zase na druhou stranu, protože to bezpatkové písmo, podívejte se tady v tom velkým, už to sami uvidíte, podívejte se, jak to patkové písmo, jak má ty tahy stínované. Jo? Říká se tomu duktus. A to bezpadkové písmo ten duktus nemá. To znamená, že bezpadkové písmo třeba je daleko lépe čitelnější, jestliže z nějakých důvodů má být maličký, v malinkých stupních. Jo, malinký písmo, tak je potom ten areál je...
Třeba na taháku.
Třeba na taháku, OK. No. Tak. A teďko prosím vás pěkně... Pro tu vzdálenost mezi těmi řádky je samozřejmě naprosto zásadní velikost toho písma. V klasických dobách, když byla kniha A5, to je, počkejte, najdeme si tady nějakou, tadyhle slečni dovolej, takhle, ježišmarja, šahně. Máte? No, výborně, buďte tak hodná, prosím vás, pěkně. Jo, čili tahle ta standardní A5 ze Sentinelu, tak samozřejmě jak jinak, tak ta je, vždycky se to dělalo 10-bodovým písmem na 12-bodovou mezeru. Jelikož počítačové body, nebo teda velikost písma v počítači, dělali lidi, kteří neuměli typografii, tak prosím vás pěkně, ty počítačové body neodpovídají ani jednomu typografickému měrnému systému, jsou něco jiného. Čili v podstatě, ale nebudu tím zdržovat, to, co tady je, těch 10 na 12, a vidíte to, že to je docela slušně jako čitelný, přestože ta kniha je prastará, a na mizerným papíře hrozně, tak ale pořád je to pořád čitelný docela hezky a tomu odpovídá v tom počítači asi tak 11-bodové písmo a řádkování 1,2. Ale to 11-bodové písmo je pro A5, vážně. Jestliže budete mít A4 a uděláte text v jedenáctkovém písmu, tak už se to bude špatně číst, protože už bude ten člověk věčně bude hledat, kam vlastně. To znamená, že tam už musíte mít písmo 12-bodové. Jo? To je, musí se to přizpůsobit, velikost toho písma se musí přizpůsobit velikosti té stránky. Proto ty tisky, kde třeba je veliká stránka, například tady noviny, že jo? To je klasický případ, tak tam musí být ta sazba více sloupcová, protože jinak by se to muselo tisknout hrozně velikým písmem. V řádkovém zlomu samozřejmě je strašně důležité, co nesmí být na konci řádku. Počítač vám nabízí službu, že před těmi jednopísmenovými předložkami vám udělá pevnou mezeru. Mohu-li vám poradit, tuhle tu službu si vypněte nejdřív ze všeho. Protože on ví, tam je jenom nastavený, jsou jenom ty předložky, ale není tam nastavený A, I, O, který je daleko častější. Nejsou tam nastavený takovýhle příklady, že nesmíte rozdělit to číslo u mezery, nesmíte rozdělit na dva řádky číslovku a jednotku, nesmíte rozdělit, nebo neměli byste rozdělit iniciálu a jméno, titul a jméno, neměli byste dělit zkratky, i když se píšou s mezerou. Čili tyhle ty věci. Pomlčkou, jo? Čili nevěřte tomu, že by to ten editor hlídal, kdybyste tuhle službu využili. Nezbývá vám nic jiného, než já tohle to už, jo, na koncích řádku, že se nemá dělat enter, no to, jako dostanete-li text, kde autor napíše na konci řádku každýho enter, tak mu to prosím vás pěkně hoďte na hlavu, jo. Sroste ho ze schodu, můžete, jestli jste útocitný, tak můžete nejdřív otevřít dveře, jo. Ale... Vřele vám doporučuji dělení slov, prosím vás pěkně, zvláště pro češtinu, zvláště pro odborné texty, ve kterých jsou odborné termíny dlouhé. Jo? Nevyhýbejte se tomu, přísahám vám, že program dělení slov s tím writerem nemám tak velkou zkušenost, ale i v tom triviálním Wordu je dělení slov perfektní, dělá jenom jednu chybu, že vám třeba rozdělí biologicky. Jo, tohle to, on má dělení po slabikách a nemá dělení po švech. Ale to se strašně snadno odstraní, dokonce mám pocit, že když to tomu v tom jednom textu, když to dvakrát opravíte, tak dál vám už to opraví si sám, kdyby tam bylo nic takové. Čili musím říct, že jako s dělením slov jsem strašně spokojená a velice vám nedoporučuji, abyste dělili slova ručním vložením divizu, protože to se vždycky potom musí hlídat při nějakým přelomení a tak dále. Je to nezbytné, jestliže jsou to chemické názvy odborné, ale to je kapitola sama pro sebe, to je skutečně velmi složitá záležitost. Tam, co se nesmí dělit, tak tam napíšete pevnou mezeru. Ať pracujete v jakým chcete editoru, musíte umět napsat pevnou mezeru. Jo? To je základ všeho. Doporučuju tam, kde jsou to čísla, třeba to 10 kilogramů matematické složené jednotky, tam pište tu pevnou mezeru hned, ale všechny ostatní, potom když už to máte úplně hotový, po všech korekturách, už to jenom se, tak potom jenom jedete po tom pravém okraji té sazby a opravujete to, co nemá být rozdělené do dvou řádků. Ano, prosím. On vám, moje milá, nezalomil kvůli pevné mezeře, ale kvůli té pomlčce. Jo, to on neví. On neví, že pomlčka nebo divis. Jo, to on neví. No. Tak, teďko, jak má být upravený odstavec. My jsme si říkali o tom zarovnávání, k tomu se nebudu už vracet, ale jde o nastavení prvního řádku. Můžete mít v takové té klasické době byla odstavcová zarážka, dnes je se považuje za daleko modernější a daleko snažší, upřímně řečeno, jestliže první řádek začíná stejně jako ostatní řádky, ale je nad tím odstavcem je proklad, anebo spíš je taktičtější udělat proklad za tím předcházejícím odstavcem. Jo, to znamená, mezi odstavci máte proklad větší.
To je americký styl, ne?
Ano, ale prosím vás pěkně, už v moderních těch se dělá, jako většinou se dělají odstavce, bez odstavcové zarážky. Ono to vypadá lepší a nemusí se tolik věcí hlídat, protože podívejte se, vypíšete něco a napíšete. Je definován vztahem. Dvojtečka, teď máte na extra řádku rovnici a pod tím máte, kde A je tohleto. A musíte hlídat, aby tenhle odstavec neměl samozřejmě odstavcovou zarážku. Musíte hlídat, protože pod nadpisem se vždycky první odstavec dělá bez odstavcových zarážky a tak dále. Jo, čili jestliže si nastavíte tohle, co za odstavce mezera 6 bodů, tak prostě nemusíte dělat téměř už další nic. No, to je v pořádku, to je náhodou v pořádku. Jsou všechny řádky odleva. No, ale a to já vám říkám, že to je moderní, jako to je považovaný za moderní. Prosím vás pěkně, nedělejte ten proklad, ale to už jsme si o tom říkali, jo, dodatečným prázdným řádkem. Ale tady ještě prosím vás pěkně, tohleto je docela důležitý, neměl by být ten východový řádek toho odstavce ani moc kratičký a ani by neměl být ten východový řádek, takže vlastně zvlášť u té sazby nad tím odstavcovým prokladem, tak by neměl být na plnou šířku zrcadla, protože to potom, jo, nemělo by to tak být a dělá se to, buď to zase tam vypustíte slovíčko, anebo zmenšíte proklady mezi písmeny. Tohleto už jsme si všecko, myslím, řekli. Pokud potřebujete, pokud vám pro stránkový zlom potřebujete upravit počet řádků, přebývá vám řádek nebo naopak se vám nedostává řádek, doporučuji v první řadě zkusit podívat se na ty příslušné místa, odkud až kam se to může s tím hýbat, tak se podívat, jestli tam není nějaký kratičký východový řádek a zatáhnout to buď to stylistickou drobnou úpravou, nebo těmi proklady mezi znaky, mezery mezi řádky, nechá to samozřejmě ten editor slušnej, to umí udělat velmi snadno, ale to bych doporučovala až úplně jako poslední, to je vždycky trošku vidět. Tak, teďko nadpisy. Nadpisy se dávají pochopitelně, nadpis je to, co je na zvláštním řádku. Na střed jsme si říkali, že jenom ty hlavní nadpisy a i tak v odborné literatuře je nejlepší je dělat zleva. Nesmějí být odsazený od levýho okraje. Pozor, v řadě editorů to je. Jo, tam jak máte už ty přednastavený styly, tak máte, že vám nadpis začíná s odstavcovou odrážkou. Ne, to prosím vás pěkně je moc ošklivý. Hierarchii nadpisů, která vždycky v těch odborných textech je, tak doporučuji řešit volbou velikostí písma a volbou jejich řezů a nikoliv nějakýma buchví, jakýma extra fontama, aby ten vysazený text nevypadal jako vzorník písma. Jo, čili doporučuji verzálky, boldový písmo, kurziva do nadpisu je dobrá, ale pozor na to, že se vám v tom nadpise vidí. Potom se vám v tom nadpise, jo, máte kurzivně nadpisy a najednou máte v tom nadpise něco, co musí být kurzivou názvy bakterií a jste v sýrci. Tak, používá se nejčastěji v odborných textech desetinné členění těch nadpisů, které by mělo být maximálně 4 úrovně. Dovoluji si vás upozornit na to, že na rozdíl od Billa Gatese, já jsem přesvědčená, že tady má být tečka, ale tady nikoliv. Jo, a zrovna tak prosím vás pěkně to, co je první, za nadpisem na konci, nadpis teda takhle, nadpis na extra řádku nikdy nekončí tečkou. To ale je poměrně nedávné pravidlo, dokonce ještě v těchto bylo nějak. No, myslím si, že přijde na příště ještě. Tak, tohle je docela důležitý pro tu grafickou úpravu, že vlastně ty nadpisy pod sebou by vypadaly takhle, pokud by byl další řádek v tom nadpise, tak začíná tady tady je to udělané. Pro zvýrazňování v textu my jsme si říkali, že je lepší to patkové písmo jako základní písmo, to je jasné, čili vlastně jenom použijete to základní písmo a teďko podle možností. Samozřejmě krásné je, když máte knihu, ve které je jedna pestrá barva, no tak to zvýrazníte barevný, to je jasný, ale půltučný je výborný, doporučuju to daleko spíš než tu kurzivu právě, protože v odborných textech kurziva často je používaná jako v nějakým významu, že symboly veličiny jsou kurzivou, latinský jsou a tak dále. Půltučná kurziva je celkem fajn, verzálky pro nadpisy jsou, ale jako na zvýrazňování zrovna jednoho slova v tom. Jo, to bych udělala jenom opravdu v mimořádných případech. Kapitálky se používají hojně v citacích, protože se tak dělají jména autorů. Ráda bych vám řekla, že pokud potřebujete napsat jedno kapitálkové písmeno, třeba D, L v tom, v organických názvech, nepíše se to tak, že tam napíšete verzálkový D a uděláte ho o 2 body menší, ale napíšete tam malé D a zvolíte si ve fontech, si zvolíte kapitálky a udělá se vám to, co chcete. Podtržení a prostrčení se často používalo v době psacích strojů. Dneska bych řekla, že už jsou to takové záležitosti pasé. To podtržení, u toho si můžete hodit korunou, jestli to podtržení vám smí zvětšit mezeru mezi řádky, což potom rozboří trošku ten obraz sazby, anebo nesmí zvětšit mezeru mezi řádky a potom to zase některé znaky, jako třeba tady to P, tak je to přiškrtává a není to zase až tak úplně krásný. No a tohle už jsem říkala, že pozor na kombinace s předepsaným písmem. Pokud byste potřebovali dělat z nějakých důvodů tu vícesloupcovou sazbu, prosím, nepokoušejte se to dělat ve Wordu, ani v Writeru, ani v ničem takovým. To už vyžaduje ten profesionální textový editor, protože jinak je to složitý. Tak a já už přece jenom dneska skončím. A příště se sejdeme, pokud budete mít ještě náladu mě poslouchat. A já vás poprosím, jestli teda vy byste to, Vlado, dal na nějaký ten server, abyste si to eventuálně mohli ještě stáhnout. Na to příští povídání, prosím vás pěkně, jenom abyste věděli, o čem asi tak příště bych mluvila. Mluvila bych o chemickém názvosloví, protože vy, ač mnozí z vás, nebo všichni fyzici, ale jste na chemické vysoké škole. Potom bych mluvila o matematické sazbě v tom směru, jako protože to je všechno, jo? Když napíše archeolog, nálezy byly v hloubce 20 metrů, tak je to svým způsobem matematický zápis, ono je to všechno tak nějak pořád. A potom bych mluvila o obrázcích a tabulkách a takovýchhle záležitostech. Budu se těšit, jestli přijdete, a obdivuju vás, že jste vydrželi tak dlouho tady mě poslouchat. A prosím vás pěkně, pokud byste na příště chtěli si přinést nějaké svoje problémy, tak budu-li vědět, tak ráda poradím. Řeknu svůj názor.